În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, fiind sâmbătă de seară, vorbim din Evergetinos, volumul al treilea, tema 11-a. Am vorbit despre începutul temei 11, despre psalmodie și rugăciune, precum și despre buna rânduială într-o acestea. Da? Acum din Evergetinos. O să citesc mai din față ca să înțelegem. Este răspunsul bătrânului, dacă mai țineți minte, vă vorbeam despre Ava Panvo, care și-a trimis un ucenic în Alexandria și acesta acolo a văzut cum se roagă creștinii în Marea Catedrală Patriarhală din Alexandria și cum cântă și a fost foarte impresionat, iar Ava Panvo l-a certat și a zis, vai nouă fiule că veniră vremuri în care monahii vor părăsi hrana cea tare, ce-a spusă prin Sfântul Duh și vor urma cântărilor și glasurilor, că ce străpungere, ce lacrimi se nasc din tropare atunci când stă cineva în biserică sau în chilie și își înalță glas precum boii. Dacă stăm înaintea lui Dumnezeu, suntem datori să stăm într-o multă supunere și străpungere și nu cu împrăștiere, fiindcă n-au ieșit monahii în pustia aceasta ca să stea înaintea lui Dumnezeu împrăștiindu-se cu mintea, cântând melodii și rânduind glasuri, dând din mâini, bățuindu-se de pe picior pe altul, ci dator suntem să-i aducem rugăciunii Dumnezeu cu frică și cu cutremur și cu lacrimi și cu suspine și cu evlavie și glas plin de străpungere, măsurat și zmerit. Despre acestea am vorbit data trecută, continuăm. Căci iată zic ție, fiule, că veni vor zile când creștinii vor strica cărțile sfinte Evangheliei și ale Sfinților Apostoli și a Dumnezeieștilor proroci, ștergând Sfintele Scripturi, scrii într-o pare și cuvinte alinești, iar mintea se va revărsa spre acestea și se va depărta de la acelea. De aceea, părinții noștri au spus că cei din pustia aceasta să nu scrie viețile și cuvintele părinților pe pergament și pe hârtie, căci neamul ce va să vină o să șteargă viețile părinților și o să scrie după voia lor, că mare e strâmtoarea ce vine. Și a zis fratele, dar ce se vor schimba obiceiurile și predanile creștinilor și nu vor mai fi preoți în biserică de se vor petrece toate acestea? Și a zis bătrânul, în vremuri ca acelea, iubirea multor o se va răci și va fi necaz nu puțin năvălirii ale neamurilor, frământarea noroadelor, neorânduială la împărați, trai cu desfătare la preoți, de lăsare la monahi. Egumenii vor nesocoti mântuirea lor și a turmei, toți cu sârg și săritori, la mese, gâlcevitori, leneși, la rugăciune, râvnitori, la vorbirea de rău, gata de a o sânti fără să asculte, ni se urmeze viețile și cuvintele bătrânilor, ci mai degrabă aiurând și zicând, dacă trăiam în zilele lor, ne-am fi nevoit și noi. Iar episcopii în zilele acelea se vor sfii de stăpânitori, făcând judecăți după daruri, fără să-i ocrotească pe săraci la judecată, asuprind văduvele și chinuind pe orfani, și în popor vor intra necredința, destrăbălarea, ura, vrăjmășia, invidia, zavistia, furturile, bețiile. Și a zis fratele, ce-i de făcut în vremuri și anii aceia? Răspuns a bătrânul, fiule, în acele astfel de zile, cel care scapă și își mântuiește cu adevărat sufletul, mare se va chema în împărăția cerurilor. Da. Vorbește despre sfârșitul lumii și despre perioadele grele care premerg sfârșitului lumii și prin care în mare parte am trecut, să știți, nu suntem la început. Am trecut prin tot ce spune acest părinte Panvo. Adică, de exemplu, să începem de la ce zice, zic ție, fiule, că veni vor zile când creștinii vor strica cărțile sfinte Evangheliei și ale Sfinților Apostoli și a Dumnezeieștilor proroci, ștergând Sfintele Scripturi și scriind după capul lor, elinește, cuvinte elinești, iar mintea se va revărsa spre acestea și se va depărta de acelea. Adică cărți care vorbesc despre credință, dar aproape că nu-L bagă în seamă pe Hristos. Cărți care vorbesc despre rugăciune, cărți care vorbesc despre, eu știu, despre tradiția creștină, care tratează creștinismul ca pe religie moartă, ca pe tradiție, dar nu uluită pe Hristos, cum au apărut nenumărate, până și în cadrul teologiei, până și în cadrul bisericii. Sunt foarte multe studii care aproape sunt secularizate, sunt Sunt reci, sunt seci, sunt științifice, n-au nicio legătură cu Dumnezeul cel viu. Da, au venit vremuri ca acestea, exact cum zice bătrânul, de aceea părinții noștri au spus că cei din pustia aceasta să nu scrie viețile și cuvintele părinților pe pergament. Pergamentul se mai ștergea și putea să fie înlocuit, ci pe hârtie. Hârtia nu se putea șterge. Dacă se ștergea, se distrugea. Căci neamul ce va să fie o să șteargă viețile părinților și o să scrie după voia lor, că mare sunt ora ce vine. Și așa este, să știți. Acum, pur și simplu, în teologie, în toate studiile, așa zise, științifice ale unor dintre academiile teologice, nu se mai crede în viețile sfinților, nu se mai crede în minunile care le fac sfinții, ci zice că toate sunt niște exagerări, toate sunt niște s-au adăugat în timp și se rescriu viețile sfinților. Mă doare sufletul pentru cărțile rescrise despre viețile sfinților, despre Sfântul Grigorie Teologul, despre Sfântul Ioan Gură de Aur, despre Sfântul Vasile cel Mare, despre cărți în care pur și simplu se trece cu vederea orice minune pe care a reținut-o tradiția, orice lucrare minunată pe care au avut-o acești sfinți, ci se ia în seamă doar părțile lor omenești, doar părțile lor, și chiar se accentuează părțile omenești. Că s-a certat, că a fost o neînțelegere între Sfântul Grigorie și Sfântul Vasile, că nu se aveau la inimă, că se accentuează părțile astea și se trece cu vederea absolut orice lucrare dumnezeiască pe care a făcut-o Dumnezeu cu acești minunile cutremurătoare care au fost cu acești sfinți. Pur și simplu se rescriu viețile sfinților. Nu se mai crede în viețile sfinților. Le e rușine acum la un teolog, la un preot, chiar la un preot să vorbească în biserică despre viața Sfântului Gheorghe, să zicem, cu minunile cutremurătoare, cu minunile care s-au petrecut în viețile marilor sfinți, mucenici, sau în viețile sfinților apostoli. Este rușine acum unui om să vorbească despre viața Sfântului Ioan Evanghelistul, care a înviat la un moment dat mai mult de 300 de oameni. Așa ceva este... Nu o să auziți preoții vorbind despre asta, pentru că par o nebunie și nu mai crede nimeni, înțelegeți? Și că ei nu mai crede, fapt, în minunile pe care le puteau face sfinții. Ceea ce este aproape, este foarte aproape, dacă nu și depășit, ceea ce spunea acest părinte. Căci neamul ce va să fie o să șteargă viețile părinților și o să scrie după voia lor, că mare este strâmtoare ce vine, adică strâmtoare în sensul că Duhul Lumii pătrunde în biserică și forțează cumva și îi face și pe acești oameni să zică că n-a fost chiar așa, pe preoți, pe ierarhi, să zică că s-a exagerat, că nu-i chiar așa, că nu se întâmplă chiar atâtea minuni, dar nu numai s-a pătruns până la Biblie și aproape că se trec cu vederea minunile Mântuitorului și sunt puse la îndoială și sunt socotite vindecări prin sugestie sau autosugestie, sau că părute boli care de fapt nu erau și alte lucruri de felul acesta, s-a ajuns la lucruri grave, se modifică Scriptura, se modifică totul ca să fie la măsura minții noastre slabe, la măsura puținătății în credinței noastre. Și a zis fratele, dar ce se vor schimba obiceiurile și predanile creștinilor și nu vor mai fi preoți în biserică de se vor petrece toate acestea? Și a zis bătrânul, în vremurile ca acelea, iubirea multora se va răci și va fi necaz, nu puțin, năvălirea ale neamurilor, care au fost, de sute de ani au tot fost, adică războaie, cum au fost războaiele mondiale înfricoșătoare, frământări ale noroadelor, cum au fost, neorânduială la împărați, cum au fost și cum sunt și cum vor mai fi, adică la mai mari stăpânitori, trai cu desfătare la preoți, cum au fost și este, de lăsare la monah, cum au fost și este, eguminii vor nesăcoti mântirea lor și a turmei, cum au fost și este, toți se stârguiesc, toți cu sârg și săritori la mese, cum au fost și este, gâlcevitori, cum a fost și este, leneși la rugăciune, cum a fost și suntem, și râvnitori la vorbirea de rău, cum a fost și suntem, gata de a osândi, cum a fost și suntem, fără să asculte, ni să urmeze viețile și cuvintele bătrânilor, cum a fost și suntem, ci mai degrabă aiurând și spunând, dacă trăiam în zilele lor, ne-am fi nevoit și noi, da, dar la noi s-a ajuns și mai grav de atât, dacă trăiam în zilele lor, ne nevoiam și noi, dar nu sunt vremurile acestea de nevoință. Da, asta e frumos când zici așa. Dar este mai grav la ce s-a ajuns. De fapt, nici nu cred că a fost așa, au fost niște exagerări. a fost o degradare a creștinismului, a fost o degradare a umanului ce s-a întâmplat atunci. Așa am ajuns să zicem. Iar episcopii în zilele acelea se vor sfii de stăpânitori, cum și știm, cum s-au sfiit în perioada comunistă, cum s-au temut, cum și am tăcut, cum se sfie și acum de stăpânitori de multe ori și încercăm să le cădem în voie, să avem o înțelegere cu ei, este o anumită sfiiciune. Dar au fost perioade mult mai grele, acum încă biserica are o poziție față de oamenii aceștia. Cum s-au fi sfiit, se vor sfii de stăpânitori, făcând judecăți după daruri și cum știm că și noi, preoții și toți, facem judecăți după daruri. Fără să-i ocrotească pe săraci, asuprind văduvele și chinuind pe orfani, asta nu s-a întâmplat chiar, dar se poate întâmpla oricând. Și în popor va intra necredința, destrăbălarea, ura, vrăjmășia, invidia, zavistia, furturile, bețiile. Asta a intrat cu vârf și îndesat. Și a zis fratele, ce-i de făcut cu vremurile și anii aceia? Răspunsă bătrânul, fiule, în astfel de zile, cel care scapă își mântuiește cu adevărat sufletul și mare se va chema în împărăția celor. Deci așa grele zile sunt, încât mare se va chema cel care scapă și se izbăvește din viața cuviosului Luca cel nou. Cuviosul Luca a mers odată la un cunoscut om nevoitor, stareț unui obș de bărbați iubitori de Dumnezeu, și în a treia zi, pe când petreceau împreună, îl cuprinse dorul de colibă și de pustie, cerând să-i se îngăduie plecarea. Dar întâiul stătător nu se învoia, era și el stăpânit de dorul bărbatului și nu îndura despărțire, căci aprige sunt dorurile celor care se iubesc după Dumnezeu și mai tari decât ale celor ale firii. Cum acela nu se lăsa și cerea pe față întoarcerea, întâiul stătător, folosindu-se de prilejul unui praznic apropiat, îi spune cumva mai aspru, căci dorul îi îmboldea sufletul, până când o să te împotrivești ca un mojic, punând pustia înaintea adunării bisericii, și asta având aproape așa mare praznic, de ale cărui graiuri sfinte, fiind văduvit, îți vei pricini mare pagubă. Adică îi zice starețul acela Luca, Sfântul Luca cel nou, zice, până când o să te împotrivești ca un mojic, ca un țăran prost, asta înseamnă mojic, punând pustia înaintea adunării bisericii, punând pustia ta și coliba ta înaintea marii adunări a bisericii, a praznicului, și asta când avem aproape așa mare praznic, probabil că, să zicem, era praznicul schimbării la față, de ale cărui graiuri sfinte fiind văduvit, deci nu auzi cântările, nu auzi citirile, îți vei pricini mare pagubă. La acestea, purtător de Dumnezeu, cu acea fericită simplitate care era în fire, zice, bunule învățător, binecuvântat păstor, bine poruncești, dar canoanele și citirile, dacă trebuie într-adevăr să luăm aminte la ele, precum și toate slujbele bisericești, spre ce duc și spre care este scopul lor? Negreșit așa cum tu însuți înveți că lăuzesc și înalță pe cei râvnitori spre frica de Dumnezeu. Deci, cel care s-a străduit să capete această frică în inimă, are mai are nevoie de cele ce zici? Când acela auzi acestea minunându-se tare de cuvântul lui de apărare, nu mai găsi niciun cuvânt să-l împiedice și îl lăsă îndată să se întoarcă la coliba sa. Deci, între liniștea, aici vrea să spună că acest Luca cel nou, între liniștea colibei lui și isihia pe care o avea acolo și cântările și slujbele și cinstirile și, triumfalismul slujbelor speciale, extraordinare, care se făceau cu erari, cu stareți, cu preoți, cu monahi, a ales simplitatea. Când sufletul este îmbelșugat cu roadele, dar întorcându-mă la ideea aceasta, și eu cred așa. Și eu cred că, de exemplu, mai degrabă când să mergi la o mănăstire, când sunt slujbe simple, când nu sunt noroade multe, adică popor mult, când nu sunt sărbători mari, când nu e lume multă, când nu sunt ierari, când nu sunt preoți mulți invitați și protopop și slujbe speciale și mai mari ai administrație și ci să mergi la slujbile obișnuite, e mai de folos de 100 de ori decât să mergi la hramuri, la sărbători mari, când toată lumea e invitată, când năpădesc toți din toate părțile. Totdeauna am crezut asta. Totdeauna când aud că undeva e hram sau e sfințire, nu mă duc. Nu mă duc. Niciodată nu m-am dus când a fost hram sau sfințire. Pentru că știu că atunci nu e loc de adunare, nu e loc de rugăciune, nu e loc de pace. Atunci e loc de tulburare, atunci e loc de împins, de certat, de discutat, de întâietăți, de cine se bagă, de cine stă, de cum stă. Deci nu cred absolut asta. Cred absolut. Totdeauna între ceva simplu și ceva mai complicat aleg ceva simplu. Uitați-vă cum facem noi de obicei hramurile noastre, care sunt de o simplitate, nici petreceri și dinainte, pregătiri monumentale în care să se stea la mese, să se meargă la restaurante, să chemăm oamenii, să facem mii de salmale, să dăm, să dăruim, să facem, să nu știu ce, și cu ierarhie și cu popor și cu multă, multă preoțime care să vine și nu... Și cel mult hramurile noastre sunt simple ca o duminică, poate mai simple ca o duminică și fără nimic de fanfaronadă, de triumfalism, de laude, de cinstiri, de dat de medalii, de ceea ce e mult mai, nu zic că sunt rele acelea, dar e mult mai odihnitor și mult mai liniștitor așa și mai mult mă apropii de Dumnezeu așa decât mă apropii prin multele laude și cinstiri și cântări și, eu știu, mese și agape și lucruri complicate. Totdeauna m-am minunat de oamenii care, cum auzeau unde este un hram sau este o sfințire, fugeau repede. Nu înțelegeam ce îi poate atrage așa acolo, decât mesele sau ce. Sau să creadă că acolo, pentru că e hram sau pentru că e o sfințenie, în mod deosebit, mai... dar Dumnezeu este nedrept, poate fi Dumnezeu nedrept, poate fi Dumnezeu așa de părtinitor și atunci să coboare nu știu cât har și după aceea, de exemplu, la Sfânta Paraschiva. Poate Dumnezeu atunci, prin Sfânta Paraschiva, să dea har peste har și după 10 zile, dacă mergi să te închini moaștelor ei și să te rogi ei, el nu-ți mai dă nimic? Credeți că poate fi așa ceva? Trebuie neapărat să stai 3 zile și 3 nopți la coadă ca să te închini numai pentru că e hramul ei și că nu cred asta. Bine, îi cinstesc pe oamenii care se străduiesc să facă asta, îi cinstesc, și cred că și sfinții îi cinstesc în mod deosebit pe acești oameni, dar totuși cred că Dumnezeu este la fel de, este corect, este nepărtinitor și dăruiește harul său și celui care vine peste 50 de zile, peste 2 luni și se roagă Sfintelor Moaște și poate are mai multă liniște și poate sta mai mult în fața moaștelor și se poate ruga. Cred mai ușor, totdeauna mi-a fost mai drag așa și cred că și între voi sunt mulți care gândesc așa. Acea fugă și acea grabă la locurile unde e multă lume, unde e hram, unde e sfințire, vădește așa o concepție puțin superstițioasă care crede că atunci vine har peste har și pe aceea nu mai vine. Nu este așa. Dumnezeu este drept, este corect. Îngerul bisericii rămâne în continuare acolo. Harul lui Dumnezeu plutește deasupra bisericii și în biserică neîncetat, nu numai atunci când se sfințește sau atunci când e hramul. Sfântul mijlocește înaintea Dumnezeu în toate zilele vieții sale. Și în toate zilele, nu numai în ziua în care este prăznuit sau în care se face mare cinstire. Mai degrabă mi-aduc aminte de o întâmplare din viața Sfintei Rahila de Borodino. A murit în 1920 ceva. Deci Sfânta Rahila de Borodino era o fetiță din Ucraina care toată viața a nădăjduit să ajungă până spre 16 ani, în toată viața ei de copil, a nădăjduit să ajungă și ea în marele pelerinaj care se făcea anual la Kiev, în cursul verii. Și era tot așa, pentru o zi importantă, pentru o mare sărbătoare. Și când a avut 15 sau 16 ani, a putut să câștige destulă încredere din partea părinților, se poate pleca împreună cu alți oameni din sat la Kiev și să într-un pelerinaj mare, în cursul verii, să se închine la Sfintele Moaște ale Marilor Părinți de la Kiev. Și au ajuns acolo mii și mii de pelerini, mii și mii de pelerini, probabil că le-au zis de sărbătoare, și a ajuns la moaștere Sfântului Teodosie al Pecerscăi. Începătorii Pecerscăi sunt doi mari părinți, Antonie și Teodosie. Și moaștele lor au rămas întregi. Ei, a văzut foarte multă lume mergând să se închine, deci erau peste 10.000 de pelerini în ziua aceea, 10.000. Și a văzut foarte multă lume mergând să se închine la moaștele Sfântului Teodosie. Nici nu știa cine e Sfântul Teodosie și nu știa că se numește așa acel sfânt care avea în sicriu moaștele. A văzut lângă sicriu un monah foarte frumos, luminos, răspândea binecuvântare și har. Și s-a dus să închine și ea la Sfintele Moaștere, la Sfântului Teodosie, și pentru că l-a atras frumusețea și harul care izvora de pe chipul acelui monah, a stat de vorbă puțin cu el. Și a trecut peste rușinea ei copilărească la 15 ani și a început să vorbească cu el. Și neștiind ce să zic, a zis: "Vai, câtă lume! Vai, câți oameni, câtă închinare, câtă evlavie!" Și el, care era de fapt Sfântul Teodosie. Deci Sfântul Teodosie i s-a arătat după 1.000 de ani. După 1.000 de ani, Sfântul Teodosie a stat lângă moaștele sale, ca și cum ar fi un om real, viu, și a vorbit cu Rahila de Borodino și a zis: "Din ăștia 10.000 de oameni, dacă sunt 2 sau 3 adevărați închinători, din acești 10.000 de oameni, dacă sunt câțiva, 2, 3 închinători adevărați, cu evlavie, cu cinste, ceilalți, ca și cum ar zice, ceilalți merg ca și vitele, merg, cum zice Pambu, ca boii, să vadă, să pupe, să fotografieze cum fac acum și să-și pună mâinile, să zică repede ceva, să fugă dintr-o parte într-alta, să nu piardă." Deci această fugă, această superficialitate nu este plăcută de sfinți. Nu este plăcută sfinților. După aceea, Sfântul Teodosie s-a mai arătat în cursul vieții Sfintei Rahila de Borodino și a devenit sfătuitor peste ani. Deși trăise cu 1.000 de ani înainte, el a devenit duhovnic și cumva sfătuitor Sfintei Rahila de Borodino. E foarte frumoasă viața Sfintei Rahila de Borodino. Vă îndemn să o citiți. Este o monahie din Rusia care era bucătăreasă la mănăstirea ei și care a ajuns să o ceară pe Maica Domnului să vină să o ajute când avea multe de făcut la bucătărie și venea Maica Domnului și pleca mâinile și lucra împreună cu ea. Maica Domnului, în secolul 20, venea și pleca mâinile și lucra împreună cu ea și făceau prescuri, făceau cozonaci și lucrau împreună. E deosebită viața acestei sfinte, Rahila de Borodino, dar și legătura ei cu Sfântul Teodosie de la Pecerska, dar asupra acestui cuvânt a vrut să vă atrag atenția că Sfântul Teodosie a spus că, uite, din mulțimea asta de 10.000 de oameni, dacă sunt 2-3 care cu adevărat sunt întinători și evlavioși, restul sunt superficiali, sunt doar vizitatori. Au venit să vadă, să stea cu urechea căscată, să spună nepoților, să spună apropiaților, să spună rudelor: "Uai, unde am fost noi, ce fain au fost, cum am călătorit pe drum, cum am mers noi cu praporii, cum am vorbit între noi, cum fai, cum oamenii ne primeau în case, cum ne dădeau apă pe la porți, cum..." Totul era foarte interesant, dar mai puțin relația lor cu Dumnezeu și cu sfinții, unde mergeau. Acolo nu prea aveau, acolo treceau repede lucrurile. Repede, repede, repede. Deci așa și aici. Prefer mai bine singur, mai bine sau cu câțiva, în perioadele când nu sunt mari sărbători, când nu sunt mari hramuri, când ai timp să te rogi, când ai timp să te închini, când nu ești băgat în seamă, când nu ești cinstit, când nu ești: "Vai, poftiți părinte, nu știu ce, slujiți cu noi, faceți drege, stați la masă." Nu este nimic plăcut în asta. Nu faci nimic, nu rezolvi nimic. Nu te odihnești într-o asemenea întâlnire triumfalistă. Alt cuvânt al Sfântului Diodoh, al Foticei: când sufletul este îmbelșugat cu roadele sale firești, roadele firești, adică cele proprii firii sufletului, prin lucrarea Duhului Sfânt, adică roadele sale firești sunt rugăciunea, sunt trezvia, sunt blândețea, sunt bunătatea. Deci când sufletul este îmbelșugat cu roadele sale firești, își înalță glasul la psalmodie și vrea să roage mai degrabă cu voce. Însă când e sub lucrarea Sfântului Duh, cântă plin de pace și dulceață și se roagă din toată inima. Deci zice Diodor al Foticei că și auziți ce roadele firești ale sufletului sunt de două feluri, e distinție fină între două feluri de rugăciune. Prima este de multe ori însoțită de ceea ce omul crede că este străpungerea și insuflarea dumnezeiască, lacrima duhovnicească, cu cuvintele Sfântului Diodoh, bucuria închipuită, care poate fi ușor luată drept duhovnicească, dar nu este nimic altceva decât rod natural al firii sufletului, deci o stare în care omul simte nevoia să se exteriorizeze, să cânte cu voce tare. Deci, Diodoh al Foticei zice că când sufletul este îmbelșugat cu roadele sale firești, adică este liniștit, are pace, are bucurie, o bucurie omenească, o pace omenească, o liniște omenească. Își înalță glasul la psalmodie și vrea să se roage mai degrabă cu voce, adică să cânte. Exact cum faceți voi, vă bucurați după o zi frumoasă și cântați cu finese, cu adevărat, și când în casă, ștergând praful și ești fericit și ridici glasul la rugăciune, la, 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 la cântare, cine știe când conduci, îți aduce aminte cum se cântă, cu noi este Dumnezeu și toate celelalte și cânți acolo și ai anumită liniște, conducând singur cu mașina, mergând spre casă, gândindu-te că ce mâncare bună o să mănânci, că ce milostivit Dumnezeu, că sunt pe picioarele mele, că trăiesc. Și e o bucurie a noastră atunci, dar e o bucurie care nu e neapărat duhovnicească, e o bucurie a firii, e o bucurie a... poți să ai și lacrimi în această stare. Dar nu sunt lacrimile Duhului Sfânt, ci sunt lacrimile omului. Sunt lacrimi simple. Și atunci cânți, și de, exact cum cântă omul la baie când se spală. Însă când e sub, atunci când sufletul e sub înrăurirea, sub lucrarea Sfântului Duh, atunci cântă plin de pace și dulceață și se roagă din toată inima, deci o cântare lăuntrică, mult mai vie, mult mai plină de pace și de dulceață, mult mai subtilă și adâncă. Primei stări urmează o bucurie închipuită, zice Sfântul Diodoh al Foticeia, primei stări aceleia de care am vorbit, îi urmează o bucurie închipuită care oricând poate să se transforme în mânie, în supărare. Și știți cum am spus, poți să stai la liturghie, să te liniștești, să e o liniște omenească. Să plângi când auzi corul cântând, e o liniște omenească, pentru că dacă ești afară și te mânește cineva, poți să te mâni și să strici, să te cerți. Și nu e nicio mare diferență între ceea ce... cum? Și tot te gândești, dom'le, cum n-am evoluat cu nimic? Uite cum am rugat la rugăciune, uite cum am plâns. Pentru că este o bucurie mai mult închipuită, o stare de pace mai mult închipuită, acea stare de la, pe care ai avut-o superficială. Nu e adâncă, nu e profundă. Pe când celei de-a doua îi urmează lacrimi duhovnicești, mai apoi o veselie iubitoare de sihie, e o veselie lăuntrică, e o bucurie lăuntrică, iubitoare de singurătate, fiindcă pomenirea lui Dumnezeu rămânând fierbinte de picina glasului măsurat, pregătește negreșit inima să poarte înțelesuri blânde și pline de lacrimi, atunci se poate vedea cu adevărat cum semințele rugăciunii sunt semănate în pământul inimii cu lacrimi, dar și cu bucurie pentru nădejdea secerișului. Însă când suntem împovărați cu multe greutăți pe suflet, trebuie să psalmodiem cu glas un pic mai tare, intonând sunetele sufletului cu bucuria nădejdii, până când norul acela împovărător se destramă sub vântul cântărilor. Da, aici am putea vorbi mai mult despre asta. De fapt, foarte pe scurt, Sfântul Diodoh al Foticei spune că atunci când suntem foarte tulburați, e bine să cântăm cu glas tare până ne liniștim. Să ne auzim pe noi înșine, să cântăm, să ne... odihnim sufletul prin cântare, iar când avem liniștea lăuntrică, pacea de la Dumnezeu, atunci cântarea trebuie să fie înceată, subțire, amestecată cu lacrimă. De asemenea, un cuvânt al Avei Casian, el zice: toate chinoviile din răsărit și mai ales cele egiptene au la rugăciune și psalmodie un canon ca acesta, adunându-se frații. Un canon ca acesta, și ne spune ce fel de canon, adunându-se frații pentru slujbă la vremea rânduită, După ce se termină psalmul, nu se grăbesc îndată spre plecarea genunchilor, ci mai întâi de aceasta stau puțin vreme cu mâinile întinse și se roagă, adică își ridică mâinile în sus. Apoi când la pământ și rugându-se din nou puțin cu genunchii plecați, se ridică toți la oaltă, după care își întind iarăși mâinile și sfârșesc rugăciunea maistăruitor și mai pendelete și nimeni nu pleacă genunchii și nu se ridică până când cel care face rugăciunea nu se pleacă să nu se ridică mai întâi. Precum s-a spus, când se adună să plinească slujbele amintite, toți păstrează asemenea tăcere încât ai putea crede că nu e niciun om acolo, unde e de fapt o mulțime atât numeroasă de frați și mai ales în vremea rugăciunilor, când nimeni nu scuipă, nici nu răsună vreo tuse, nu se vede acedia sau vreun căscat de la moțăială și nici nu se înalță suspine cu zgomot, fiindcă ei spun că cel care plinește rugăciunea într-o moleșală cugetului cu strigăte, păcătuiește îndoit. Odată ce se roagă cu trândăvie, a doua oră, cu căvuiește prin glasul său necioplit în auzul celorlalt și le împrăștie cugetul, împresurați fiind noi în toate părțile și de diavol vicleni, care când ne văd stând la rugăciune îngreunează sfântul cu acedia și gânduri necuvincioase. Din pricina aceasta se sârguiesc să plinească și psalmii fără zgomot și tulburare, veselindu-se nu de mulțimea de stihuri, ci de înțelegerea lor. Urmează deci cuvântul care spune: voi cânta cu duhul, voi cânta și cu mintea. Când îi se pare mai de folos să cânte 10 stihuri cu pricepere decât tot psalmul cu cugetul încălcit. Dar și eu vă îndemn pe voi. Deci mai bine ziceți un jumătate de psalm dimineața după ce ziceți rugăciune începătoare, dar cu tot sfârșitul acolo și înțelegând ce ziceți, decât să ziceți o catismă întreagă. Și acum că m-ați rugat unii dintre voi să vă spun cum să vă rugați în timpul postului, de exemplu, nu trebuie neapărat să ziceți o catismă întreagă, adică nu știu câți psalmi, 10 psalmi. Dacă, de exemplu, un psalm vă atrage atenția și vă place și vă puteți concentra la el, atunci puteți să vă rezumați la un psalm, stați numai asupra lui, rugați-vă cu stăruiță prin psalmii, prin versetele acelui psalm. Nu e nevoie să fugiți mai departe, să tot citiți cu repeziciune. Nu e nevoie. Puteți să vă rezumați seara numai la un psalm, să-l ziceți cu atenție, să dureze 20 de minute cât dura înainte o catismă, să stați asupra psalmului. Mai de folos este, să știți, mai de folos este. Vă dau toată binecuvântarea să vă rezumați numai la un psalm, dacă puteți să vă concentrați asupra lui. După ce se termină psalmii și canonul, așa cum am spus mai sus, niciun dintre frați nu îndrăznește să fie doar și pentru puțin să stea și să vorbească cu altul, ci intrând în chilie, se sârguiesc la rucodelie, după cum are fiecare nelenicirea, plinind porunca apostolică. Iar la vremea de slujbă, ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea, dacă cineva nu ajunge înainte de a se sfârși primul psalm, că aceste ceasuri încep cu un psalm, deci dacă cineva nu ajunge înainte de a se sfârși primul psalm, nu mai îndrăznește să intre în biserică, nici să se amestece cu cei care cântă, ci stă la ușă, așteptând ca frații să termine. Când ies toți, le pune metanie până la pământ, cerând iertare pentru propria trândăvie și întârziere. La slujbele de noapte sunt însă iertați cei care întârzie până al doilea psalm. Deci, la slujbele de noapte așteptau până al doilea psalm. Deci se zic rugăciune începătoare și se citesc mai mulți psalmi. Când la slujbele din cursul zilei te îngăduia dacă întârziai până la primul psalm, până se termina primul psalm. Atunci puteai să intri în biserică și să rămâi între frați. La al doilea psalm nu mai intrai, rămâneai afară și încă când ieșau toți îți plecai capul și îți cereai iertare. La slujbele de noapte, pentru faptul că oamenii sunt mai obosiți, îi lăsau să vină cel târziu până la al doilea psalm. Înțelegeți? Foarte frumos. Din Pateric, Ava Macarie cel Mare, adică egipteanul, îndată ce se termina slujba, le spunea fraților: fugiți, fraților! Unul dintre bătrânii a zis odată: părinte, unde să putem fugi mai mult decât în pustia aceasta? Iar el, punându-și degetul pe gură, îi zise: de aceasta să fugiți, adică să fugiți de vorbărie. Apoi intra în chilia sa, încuia ușa și ședea, adică se ruga. Deci Sfântul Macarie cel Mare fugea după ce se făcea această slujbă, după ce se făcea slujba, îi părea rău să piardă tot harul în vorbărie multă după ce se termina, să stea în bârfă, în vorbărie unii cu alții, și atunci el ajunsese la niște măsuri mari și oamenii le ascultau, și atunci el le striga: fugiți, fraților! Și ei fugeau. Și un bătrân a întrebat: unde să fugim? Că aici e o pustie, unde să fugim? Și el a zis: de asta să fugiți, și a pus degetul la gură. Ziceau despre Ava Sisoie, tebeul, că de cum se termina slujba, se repezea îndată spre chilia sa, pășind iute, de parcă ar fi fost fugărit. Unii dintre cei care îl vedeau făcând așa, zicea: ăsta are demon, iar el, făcând lucrul lui Dumnezeu, nu lua aminte la cei care îl cleveteau. Deci, are demon în sensul că îl vedeau fugind din biserică, repede cum se termina și fugea. Și mă, ce are ăsta, mă, fuge de noi? Nu-i place să stea de vorbă cu noi, dar de fapt el fugea de vorbărie. Un frate l-a întrebat pe Ava Siloan: ce să facă, Ava? Cum să dobândesc răpungerea? Că sunt necăjit tare de acedie și moțăială, acedia plictiseală și de moțăială. Iar când mă trezesc din somn, mă lupt mult, psalmodiind, dar nu pot birui moleșala și moțăiala, nici psalm fără glas nu zic. Și a răspuns bătrânul: fiule, să zici psalmii cu glas este în primul rând mândrie. Și că îți strecoară gândul. Eu cânt, fratele meu nu cântă. În al doilea, când îți învârtoșează inima și nu te lasă să simți străpungerea. Dacă vrei să ajungi la străpungerea inimii, lasă cântarea. Și când stai să-ți faci rugăciunea ta personală, mintea și cugetul, mintea să cugete la puterea stihului, adică la înțelesurile cuvântului, gândindu-te să stai înainte, că stai înainte lui Dumnezeu, cel care cercetează inimile și rărunchii. Când te trezești din somn înainte de toate, gura să-i dea slavă lui Dumnezeu, apoi să zici crezul și Tatăl nostru, după care începe canonul încet, încet, suspinând și cugetând la păcatele tale și la iadul în care vei fi chinuit. Spune fratele: eu, Ava, de când m-am călugărit, când slujba canonului și ceasturile după rânduiala și rop glasul, iar bătrânul răspunse: de aceea străpungerea și tânguiala inimii fug de tine. Cugete la părinții cei mari, cum deși oameni neînvățați care nu știau nici glasuri, nici tropare, ci numai câțiva psalmi, au strălucit în lume ca niște luminători, așa cum era Ava Pavel cel simplu, Ava Pambo, Ava Apollo și ceilalți părinți purtători de Dumnezeu, care și morți au înviat și minuni mari au făcut și stăpânire împotriva diavolilor au primit, nu cu cântări și tropare și cu glasuri, ci în post și în rugăciune, cu inima zdrobită. Prin acestea și frica lui Dumnezeu se sălășuiește necesitatea în inimă și tânguirea inimii se întărește, cea care curăță omul de tot păcatul și face mintea mai albă ca zăpada, în vreme ce cântările pe mulți au pogorât între cele mai de jos ale pământului, nu numai pe mireni, ci și pe preoți, moleșindu-i și prăbușindu-i lesne spre patimi rușinoase, cântarea e deci a mirenilor, de aceea se și adună poporul în biserici. Cugetă, fiule, câte cete de îngeri sunt în cerul și nu scrie de vreuna dintre acestea că ar cânta după cele 8 glasuri, și o ceată zice neîncetat aleluia, iar alta zice sfânt, sfânt, sfânt Domnul sau voi, și iar alta bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată slava Domnului din locul și din casa Lui. Tu ești, fiule, urmează-le părinților, de vreme te vrei să dobândești răpungerea la rugăciune, păzindu-ți cât poți mintea neîmbrăștiată, iubește smerenia lui Hristos și oriunde ai merge, nu te arăta istest și dascăl și priceput, ci neînvățat și ucenic, iar Dumnezeu o să-ți dea străpungere. Un alt cuvânt, a zis un bătrân: cei care se roagă lui Dumnezeu sunt datori să o facă în pace, liniște, multă bună rânduială și să nu se tulbure pe ei înșiși și pe aproapele cu strigăte necuvincioase și dezordonate, ci să ia aminte la Domnul cu durere în inimă și cu gânduri trezvitoare. Sunt unii cu neputințe trupești care, fiind cauterizați sau operați, suferă durerea cu bărbăție și răbdare, fără să strige: ori să se tulbure, ci stăpânindu-se și răbdând chinurile tămăduirii în tăcere, în vreme ce alții, cu aceleași patim și trecând prin aceleași lucruri, se tulbură și strigă necuvincios. Dar e una și aceeași durere și la cei ce strigă și la cei ce nu strigă, la fel și în privința rugăciunii și a străpungerii, sunt unii care se roagă cu liniște lăuntrică și care păzesc mai vârtos durerea inimii cu neturburarea, pe când alții, care nu se pot stăpâni, fac rugăciuni cu tulburare și zgomot, așa încât și cei care îi aud se smintesc. Însă rogul lui Dumnezeu nu trebuie să fie în neorânduială, ci într-o toată smerita cugetare și liniște, cum se spune în cartea prorocului: spre cine voi privi dacă nu spre cel blând și liniștit care tremură la cuvintele mele, că cei ce petrec așa îi folosesc pe toți care îi văd. Și mai este un cuvânt al Sfântului Efrem, din care o să încerc să citesc o parte, că nu cred că o să avem timp. A veni înaintea tuturor la slujbă e un lucru bun și mântuitor, însă a ieși înainte de otpust din biserică fără vreo nevoie e vătămător și pierzător de suflet. Tu deci așteaptă și ascultă Sfintele Scripturi ca să te folosești, precum îi priește un pahar cu apă rece călătorului pe timp de arși și ți așa răcoresc sufletul cuvintele dumnezeiești. Dacă vrei să auzi, așteaptă, și dacă auzi, vei fi înțelept. Dacă însă răbdarea de a auzi cuvântul ți-e împovărătoare, cu cât mai mult îți va fi lucrarea cu fapta. De aici să te cunoști pe tine însuți că ești delăsător ca mine. Când intrăm în casa Domnului, orice împrăștiere să se îndepărteze de la cugetul nostru, iar omul nostru lăuntric să se îndelincească cu rugăciunea și vederea duhovnicească, fără ca gânduri străine să ne tulbure mintea, să știm înaintea cui stăm la rugăciune, iar sufletul tot și inima să ne fie îndreptate numai spre acela cu amare, fără să-și închipuie altceva sufletul. Înțelege cele spuse și dintr-o pildă: dacă cineva ia o pungă cu argint și se duce la târg să cumpere boi, oare se uită după porci? Sau dacă vrea să cumpere catâri, ia aminte la câini? Oare nu are toată grijă la cele pe care le dorește și numai pe acelea le cercetează, ca nu cumva păcălindu-se să piardă fără rost ce are în mână? Așa și noi, dacă intrăm în locașul sfânt al bisericii și stăm înainte Dumnezeu, tot gândul să ni se înălțăm spre acela, pentru că pentru ce s-a venit în biserică, cugetând și închipuindu-ne numai cele ale Lui, ca astfel și mântuirea noastră să o târguim și de bunurile cerești să ne desfătăm. Acestea mai este din cuvântul Sfântului Efrem, dar acestea le-am spus în seara aceasta. Acum, dacă aveți întrebări, să vedem. Da. Am deschis întrebare la discuții. Părinte, ce părere aveți despre pedagogia Montessori? Eu acum am început să citesc câte ceva despre asta. Îmi pare bună ideea de a facilita autonomia copilului. Ce credeți per total și unde ar trebui să fim precauți în asta? Nu prea cred în autonomia copilului și că copilul știe de la sine și că trebuie să-l lași pe el. Copilul este ca o foaie albă pe care o scrii, pe care o modelezi. E mult de spus. Nu prea am văzut mari progrese în această pedagogie Montessori. Am văzut atunci când ea era aplicată parcă la copiii necăjiți, dar când de când parcă această pedagogie Montessori a devenit mai mult pentru copiii avuți și pentru clasele de sus, mi se pare că nu-și mai găsește și nu-și mai împlinește rostul. Referitor la psaltire și psalmi, aș vrea să știu dacă toți psalmii sunt puși pe note muzicale. Nu știu dacă s-au păstrat cântările originale lui David, dacă se mai pot asculta și astăzi așa cum cânta regele David. Pe internet am găsit doar citite psalmi, cântări în limba română. Nu s-a mai păstrat nimic. Pentru că nici nu erau atunci notări ale muzicii. Nu era tip de notare al muzicii. Nu erau note. Ele au apărut târziu și în lumea bizantină și pașii al lumea occidentală. Și atunci aceste cântări erau duse din gură în gură, din generație în generație. dar nu se puteau nota. Nu se păstrează nimic. Referitor la psaltire și la psalmi, vreau să știu dacă psalmii sunt puși pe note muzicale. Unii dintre ei sunt puși pe note muzicale. Asta puteți vorbi cu cei pricepuți care vă pot da câțiva psalmi pe note muzicale, dar e complicat să le învățați dumneavoastră. Putem spune rugăciune pentru Carmen și soțul ei Dan, sunt bolnavi cu COVID. Da. Cum să nu? Sfat, ajutor, spovedanie, 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 spovedanie. Da. Acestea se pare că le-ați avut întrebări în seara aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită, cine izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te și ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. A apărut o întrebare. În icoana Învierii, Adam și Eva se pictează cu sau fără aureolă? Aureola nu e un simbol al mântuirii? Eu zic că fără aureolă nu putem să-i socotim, nu neapărat simbol al mântuirii, ci simbol al sfințeniei. Nu se pot face totuși cu aureola. Da. Dumnezeu să ne ajute să ne tărească, ne vedem mâine.